tuttuun tapaan näin perjantai-iltana taas olemme kokoontuneet Ilosanoma-piirin äärelle tänne Haagan studioille, Patmos-talolle. Ja tällä kertaa mukana on Soili sairastuikin ja nyt on mukana Saara. Ihana Saara, että pääsit lyhyellä varoitusajalla tulemaan, mutta Erkki ja Maria, kiva kun pääsitte tulemaan ja Raija-Maria ja tietenkin Mailis ja Natuinen, lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Me käymme aina pääsääntöisesti tulevan sunnuntain evankeliumitekstiä läpi ja Herran palvelijatar Marian ilmestymispäivän teksti on meillä nyt tässä edessämme ja Luukkaan evankeliumia avaamme ja Ilosanoma-piirissä tahdomme myös rohkaista sinua, hyvä kuulijamme, tutkimaan Raamattua yhdessä ystävien kanssa ja jopa miettimään sitä mahdollisuutta, jos kaipaat rukouspiiriä, Raamattupiiriä, että olisitko sinä se, joka perustaisi tällaisen piirin. Katsotaan tuossa sitten tunnin lopulla, jos vähän ehdimme avaamaan sitä, kuinka Ilosanoma-piiri voidaan perustaa. Se ei ole vaikeata eikä monimutkaista. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja asetun nyt tässä yhdeksi piiriläiseksi ja annan Mailikselle puheenvuoron. Ole hyvä.
On siis Marian ilmestyspäivän teksti toisen vuosikerran mukaan otsikolla Herran palvelijatar. Kirkkokäsikirjassa on vaan Luukas 1:39-45, mutta minä olen lisännyt siihen pari pientä pätkää, että me aloitetaan Luukas 1:23-25. Ja sitten 39-45 ja sitten vielä 56-58. Ja luemme niin kuin aina yhden jakeen kerrallaan ja käännös saa olla sitten mikä tahansa. Aloitetaan me vaikka Helvistä ja se olisi siis Luukas 1:23.
Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa.
Niiden päivien jälkeen hänen vaimonsa Elisabet tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta. Hän sanoi,
tämän on Herra minulle tehnyt. Hän on katsonut minun puoleeni ja päästää minut ihmisten halveksunnasta.
39.
Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin.
Ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.
Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä.
Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä.
Kuinka minulle tapahtuu tällaista, että Herrani äiti tulee minun luokseni?
Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani.
Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä.
56.
Ja Maria oli hänen tykönänsä noin 3 kuukautta ja palasi jälleen kotiinsa.
Elisabetin aika tuli ja hän synnytti pojan.
Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssaan.
No niin, tähän asti. Hiljennytään rukoukseen. Rakas vapahtaja, sinä, jonka maanpäällisen elämän ensimmäisestä vaiheesta tämä teksti nyt kertoo, ole sinä mukana tässä Raamattupiirissä ja puhu meille, jotka olemme täällä Pasilassa ja joka ikiselle, joka istuu radion ääressä taikka jotakin puuhailee siellä ja kuuntelee. Anna elävä sanasi, osoita, että sinä elät ja osoita, että sinä meistä välität ja sinulla on jotakin tärkeää meille sanomista. Jeesuksen nimessä. Aamen. Taustatiedot. Elisabet oli jo vaihdevuotensa ohittanut vanhanainen. Enkeli Gabriel oli ilmoittanut hänen raskaaksi tulonsa hänen miehelleen pappi Sakarialle temppelissä. Sakarias ei uskonut tätä ilmoitusta ensin ja sen takia hän oli kuuro ja mykkä koko vaimonsa raskauden ajan. Heidän kotinsa sijaitsi jossain Juudean erämaan kylässä. Elisabet ja Maria olivat sukulaisia. Varmaan Marian äidin puolelta siis pappissukua. Näiden naisten Raamatun tuntemuksesta voimme vetää sen johtopäätöksen, että he olivat luku- ja kirjoitustaitoisia. Sitten kysymykset. Millaista oli lapsettoman pariskunnan elämä tuohon aikaan, jolloin lapsia pidettiin Jumalan suurimpana siunauksena ja lapsettomuutta siunauksen puutteena?
Kyllähän se on varmaan ollut aika rankkaa siinä mielessä, että ensinnäkin he on itse kärsinyt siitä lapsettomuudesta ja miettineet, että mitä he on kenties tehneet väärin tai onko jotain syntiä, mistä he eivät ole tietoisia, mutta sitten myös se yhteisön tietynlainen vieroksunta.
Niin, ja se on varmaan ollut ihan eri asia vielä siihen aikaan, kun nykyäänkin, jos on tahtomattaan lapseton, niin sehän on aivan valtava suru. Ja koko elämän mittainen ja sitten vielä isovanhempan iässäkin se, että ei ole sitten isovanhempi, niin, mutta on se varmasti vielä eri asia ollut silloin.
Joo.
Ihmisten ymmärtämättömyyttä täytyy kyllä ihmetellä, kun eihän kerta kaikkiaan kaikki pariskunnat saa lasta, niin eikö se ole julmaa ihmiset silloin ja tänäkin päivänä?
Kyllä. Vieläkö tulee jotakin mieleen?
No silloinkin vanha testamentin aikana, niin sehän oli lisääntykää ja täyttäkää maa. Se oli kaikille tiedossa ja kaikki ajattelivat, että niin pitää olla. Ja siitä tuli se ikään kuin se ongelma, että kun sitten se ei onnistukaan. Niin, en mä tiedä, onko se julmuutta vai mitä, vaan onko se vain sitä, että heille on niin opetettu.
Joo. Kun tässä jakeessa 25 Elisabet sanoo, hän on katsonut minun puoleeni ja päästää minut ihmisten halveksunnasta. Mitä te tästä ajattelette?
Onko se ollut aina, että se on ollut sen naisen syy sitten? Jotenkin ihmiset on ajatellut, että se on naisen syy, jos ei niitä lapsia tule. Että aina nainen on hedelmätön, että se ei mitenkään mieheen liity. Ja sen takia sitten halveksittu.
En minä tiedä, mutta ehkä se on siihen asti, kun on nämä X- ja Y-kromosoomit selvitetty, niin voihan se olla, että ne on noin ajatelleet.
Ja Raamatussahan on muitakin tämmöisiä tapauksia, että on vanhat vanhemmat, jotka ei ole saanut lapsia ja sitten vanhempana, niin kuin Abraham ja Saara. Ja,
niin.
Ja eikö se Hannakin ollut?
Joo, oli Hanna.
Niin.
Ja itse asiassa tämä jae 25, missä hän sanoi, että päästää minut ihmisten halveksunnasta. Se on sitaatti Raakelilta, joka oli toistakymmentä vuotta lapseton ennen kuin hän sai sitten sen Joosefin. Joo, no niin. Miettikää, millaisia muutoksia tapahtuu noin 6-70-vuotiaan pariskunnan elämässä, kun vaimo tulee yhtäkkiä raskaaksi.
Tästä saisi ihanan draaman. Okei, pappa iässä tulee pikkuvauva sinne. Ihanaa.
No, he on tottunut elämään kahdestaan niin pitkään, niin kyllähän siinä tosi iso muutos tulee sitten, kun vauva tulee siihen vanhoilla päivillä.
Mutta jos se raskaaksi tulo, niin?
Niin, millaiset voimavarat on sitten hoitaa pientä vauvaa. Ja.
Joo.
Jos ajattelet semmoisen ihanan pienokaisen saan, niin onhan se hieno asia sinänsä. Mutta mitä muutoksia sen pitää tehdä, niin ainakaan yöunisongelmassa ei ole, koska muutenkin tässä iässä jo huonosti nukutaan. se niin kuin ei ongelmaa tuota, mutta tietysti se, että pitää heittää kepit nurkkaan ja selkäkuntoon ja hyvät lihakset, että jaksaa
konttia
hoitaa ja nostaa ja tehdä tämmöistä, että on se aika monen homma, jos tämmöisiä johtuisi.
Minun äiti oli 42-vuotias, kun se sai viimeisen. Se sai muuten minut, kun oli vasta 20. Ja äiti sitten aina sanoi, että miten paljon raskaampaa se oli 42-vuotiaana hoitaa sitä vauvaa. Niin lisätkää siihen vielä 20 vuotta. Siis raskaampaa kuin tämmöisenä nuorena 20-vuotiaana, jolloin ei. No niin, te kaikki puhuitte siitä ajasta, kun lapsi on jo syntynyt, mutta miettikää nyt sitä oksennusaikaa siellä.
Niin, ja toisaalta niin kuin tätä, että kun vatsa on alkanut kasvaa sen ikäisellä naisella, mitä naapurit on sitten sanonut, sitten, jos niin. Siihen mennessäkin on ollut vähän jonkunlaista ylenkatsetta, niin no, vaikka siis ihan miten ne on oikein voinut suhtautua, niin ei oikein osaa edes ajatella.
No ei.
Että mitä siinä on.
Tai olisiko se Elisabet sitten todellakin salannut sen, niin siinä ajan luukissa, niin sehän kätevästi kyllä olisi käynyt.
Joo.
Joo, niin tässä sanotaan. Vaikka
jos koko ajan jossain.
5 kuukautta Elisabet pysytteli poissa näkyviltä. Onko se toisessa käännöksessä, että salasi? No joka tapauksessa, niin mullahan on tästä kysymys. Miksi Elisabet halusi salata lapsensa sen ensimmäiset 5 kuukautta, jolloin se muuten ei kyllä vielä näkynytkään. Miksi hän halusi salata?
Ehkä hän ajatteli, että kun hän oli jo niin vanha ja sitten kun Sakariashan oli mykkä silloin, niin hän ajatteli, että ei Sakariastakaan ole paljon apua sitten siinä niin kuin selittelemässä ja puhumassa ja keskustelemassa ihmisten kanssa.
Niin.
Mä ajattelin, että se oli niin valtavan suuri asia Elisabetille, että hän halusi pitää sen kertakaikkiaan itsellään eikä jakaa. Niin kuin mikä tahansa meillä on joku suuri ihana asia. Mä oon huomannut, että jos sen jakaa siinä paikassa ympärinsä, sehän murenee taivaan tuuliin.
Niin varsinkin, jos muut vielä olisi suhtautunut siihen epäillen, että no oletkohan raskaana.
Niin, tai olisi jollakin muuten niin kuin semmoisella niin epätoivottavalla tavalla.
Niinpä.
Mun mielestä se jotenkin tulee mieleen se, että samaan aikaan, kun Elisabet sitten tämän tekstin mukaan niin kuin ilmoitti tämän, että hän on raskaana, niin se oli sama hetki, jolloin Maria sai tämän ilmoituksen, että
niin
sinä. Eli tässä on, niin kuin, onko tässä joku tämmöinen jumalainen järjestys, en tiedä, mutta siis aika yllättävä juttu, että se on just näin.
Joo, kyllä. Että jännästi limittäin menee kyllä nämä raskaudet tässä tekstissä. Mutta tuopa oli jännä juttu, mitä Saara sanoi, että olisiko ihmiset uskoneetkaan.
Niin, ja sitten me mietin sitä, että uskokohan tämä Elisabet oikeastaan itsekään, kun ei ollut vielä mitään raskaustestejä. Että jos nyt vähän on huonovointinen tai näin, niin riittikö se jotenkin todisteeksi, että, niin, että olen raskaana? Vai oliko se usko niin vahva?
Mä ajattelin, että jos hänellä on ollut vaikka keskenmenoja, sehän ei tule tästä esille. Mm. Että hän halusi tavallaan varmistaa, aivan, että niin, se on riittävän pitkällä se raskaus.
Aivan.
Ennen kuin siitä sitten julkisesti alkoi iloita.
Niin. Mitä pariskunnan arkipäivässä merkitsi se, ettei Sakaria voinut puhua eikä kuulla mitään? Se ettei hän kuule mitään, niin käy ilmi siitä, kun se viitto sitten siellä ristiäisissä. Niin siitä ajatellaan, että ei se varmaan kuulukaan. Niin minkälaista se oli se arkipäivä?
Mä olen tästä nyt jyrkästi toista mieltä tästä kuulemisesta kommentaarien kanssa.
Joo.
Niin, koska siitä ei missään sanota, että hän oli kuuro. Mykkä hän oli. Ja minusta se olisi erikoistakin, että jos hän olisi ollut kuuro, koska Elisabethan varmaan kertoi siitä koko ajan, että heillä oli se yhteys rakentui sen raskauden aikana. Muussa tapauksessa sehän olisi ollut paljon haasteellisempaa pitää se avioparin yhteys sen raskauden edetessä, jos Sakaria ei edes kuule mitään, mitä Elisabet kertoo. Elisabet voi kertoa, että tuu nyt tänne, kuule, niin se potkii ja kokeile sitä ja mitä muuta tahansa. Että joo. Kaikkea.
No niin, voihan se olla noinkin, mutta se on vaan sillä lailla päätelty, että kun se viittoo siellä nimeantotilaisuudessa, niin miksi ihminen viittosi, jos se... Tai siis hänelle viitottiin, niin miksi hänelle oltaisiin viitottu, jos hän olisi kuullut? Mutta olkoon se nyt miten tahansa, niin miettikää sitä, että minkälaista se oli se elämä, kun ainakaan hän ei voi puhua.
Sitähän ei käy ilmi, että kuinka puhelias toi Sakaria oli kotona. Että oliko siellä hiljaisuutta, no muutenkin. Mutta todennäköisesti nyt tämmöisessä asiassa, kun Elisabet ilmoitti, mitä ilmoitti, ja taikka tai siis hän... Sakaria sai tietää tämän tapauksen, niin kyllähän hän tietysti olisi mielellänsä kertonut varmaan siitä. Mutta niin kuin kävi ilmi tuosta, että käytettiin jotakin muuta välinettä, että kirjoittaman kautta ainakin jollakin tavalla keskustelu kävi.
Niin.
Mutta hiljasta se oli, koska ehkä Elisabetkaan ei yksin puolue jaksanut hirveästi.
Niin, ja siitä muuten päätellään, että Elisabet oli lukutaitoinen. Niin. No mitä muuta?
Mä ajattelin, että varmaan se Elisabet jäi aika yksin sen raskauden kanssa, kun siinähän kaipaisi hirveästi siltä omalta puolisolta tukea ja sitä jaettua iloa ja sellaista hehkuttamista, että nyt se vauva on tulossa. Niin sitten Elisabet jäi varmasti paljon sitä paitsi, kun ei voinut edes kavereiden kanssa puhua.
Niin tosissaan, että kun hän ei niin 5 kuukauteen puhunut.
Niin.
Joo.
Mutta olihan hän, Sakaria oli siis toimintakykyinen ihminen, ei kyllä hän pystyi Elisabettia pitämään hyvänä, ja vaikka ei sanoja ollut, niin oli eleitä ja muita tämmöisiä tapoja.
Niin, kyllä varmasti kirjoittaminen ja kaikki, mutta semmoista hitaampaahan se on silloin.
Niin, minä tunnen nyt yhden, tai mulla on yksi sukulainen sillä lailla sairas, että hän ei voi puhua, että hän kirjoittaa kommunikaattoriin, niin kyllä se vaimo valittaa sitä, että on niin kuin hankalaa tämä keskustelu, vaikka voi sillä lailla kirjoittaa ja keskustella, mutta että ei se nyt ole semmoista kuin normaali keskustelu. No niin, sitten mennään tuohon jakeeseen 39. Minäpäs luen sen teille. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiirehti Juudan vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Tässä välissä oli enkeli Gabriel ilmestynyt Marialle ja sanonut, että hän sitten synnyttää sen Messiaan. Ja muutaman päivän päästä siitä, kun Maria oli sen kuullut, hän lähti matkaan. Nasaretin ja Juudean vuorimaan väli oli noin 100 kilometriä. Kuinka monta päivää nuori tyttö kävelee 100 kilometriä?
Jos mä kävelen silloin, kun hyvässä kunnossa 5 kilometriä tunnissa ja kuvittelin, että Maria oli kiire, hänellä oli kiire ja hän oli nuori, niin hän kyllä pystyi 6 kilometriä menemään tunnissa, mutta kun se oli vuorimaata, niin se ehkä tippui 5 kilometriä. Niin mä lasken siitä, että semmoinen 3. päivän iltapäivällä, niin se oli sitten perillä.
Mutta näinkö hän olisi kävellen mennyt? Kyllä mä kallistun sen aasin puoleen. Kato, pitihän nyt jotakin tavaraakin olla. Että lähtee nyt, voi voi, kun meillä on monta aukkokohtaa, mistä me
lähti matkaan ja kiiruhti. Niin.
No niin, ei pois. Sanota mitään. Siinä niin. Ei mitään, sanota. Että kenenkä ei kanssa, lähtikö hän yksin vai oliko aasin mukana tai
mutta
mitään.
Toi tosiaan, että kuinka vanhemmat on semmoisen likan yksin päästänyt kuule kaiskottaa sinne. Maria tuskin oli vanhemmilleen kotona sanonut, että mä lähden nyt tästä tuon tädin luokkuun. Mä oon muuta raskaana.
Että mutta siitä kyllä varmaan piti, kun eikö hän ollut 3 kuukautta siellä?
Mutta Raija-Maria tarkoittaa, että hän ei sanonut, että hän on raskaana.
Niin.
Joo, niin sitä mä ajattelin, että lähtöänsä.
Niin, sanoin, no eikä karannut sentään.
Niin, mutta että sehän piti sanoa.
Mä ajattelin, että Elisabeth oli Marian äidin sisko.
Niin varmaan.
Että oli täti.
Niin, joo. Koska ne olivat sukulaisia jotenkin, niin. No mitäs, no Erkki oli tehnyt mahtavan laskelman, että uskotaan nyt sitä, että jos se meni jalkaisin, niin se oli 3. päivä iltapäivällä. Mutta
niin, mä kyllä olen vähän eri mieltä, koska eihän varmaan pimeällä kävely yhtään, että minkä aikaista valossa oli montako tuntia ja levätäkin ehkä vähän piti, niin, että kyllä mä melkein kyllä viikkoa.
Vähintään 4 päivää, jos ajattelee 4 päivää, niin sekin on 25 kilometriä päivässä, että se on aika paljon.
No, me ajatellaan niin kuin länsmaalaiset, mutta kun näki sitten, miten afrikkalaiset kävelee.
mutta tästä nyt ei ole
tietoa. Suunnilleen. Että pari yötä ehkä joutuu olemaan jossain matkan varrella. Minkä käsityksen saatte jakeen 39 perusteella siitä, miten Maria kulki tuon pitkän matkan yksin seurueessa aasilla vaikka jalan? Menee vähän arvaukseksi, mutta minä kuitenkin luen sen uudestaan. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin.
No mulle tuli jo muuten mieleen se, että yksin se lähti.
Niin mullakin ja jalan, kun siinä oli kiiruhti.
Ajattelin näin, että yksin lähti menemään. Ja.
Niin. Aika reipäs nainen muuten.
Kyllä.
Niin, että kyllä tästä saa sen käsityksestä yksin, mutta niin kuin, kyllä mä en ihmettele niitä vanhempia. Olisiko ne päästänyt yksin?
Niin. Siellähän oli kaikenlaista porukkaa maassa.
Niin. Mutta jos se oli niin hirveä kiire sillä Marialla, että se vaan sanoi, että minä lähden nyt ja eihän siellä mitään tapahdu.
Niin, Maria ainakin uskoi ja luotti Jumalaan siihen, että kyllä Jumala varjeli hänet, että kun se enkeli oli hänelle sen ilmoittanut, että hän synnyttää Jeesuksen ja hän on Jeesuksen äiti, hänestä tulee. Niin hän ajatteli, että kyllä hänellä on semmoinen varjelus, että ei hänelle mitään tapahdu. Joo. Kyllä Jumala, että kun enkeli tuli silloin hänelle tämän ilmoittamaan, niin kyllä Jumala lähettää enkeleitä varjelemaan häntä sillä matkalla.
Joo,
niin.
Ja avittamaan matkalla. Mutta hyvä pointti. Kyllä mä luulen tietäväni, että enkeli kyllä kulki seurana.
Niin, ja Mariahan ties koko ajan, että hänellä on nyt kohdussaan se Messias. Niin kyllä hän varmaan sitten ajatteli, että Jumala tämän poikansa varjelee.
Joo.
Mm-hmm. No sitten, mihin Marialla oli kiire? Sanotaan, että hän kiiruhti.
Mä tiedän.
No.
Luulen tietäväni. Hän halusi jonkun kanssa jakaa tämän asian kerta kaikkiaan. Mutta tätähän me ei tiedetä, että oliko Elisabeth pirauttanut systerilleen sinne, että täällä on vauva tulossa? Vai oliko tämä tieto kulkenut jotenkin?
Niin, mutta kun täällä sanotaan selvästi, että hän salasi sen 5 kuukautta.
Elisabeth.
Niin.
Niin, että hän ei ollut kertonut sitä.
Eikös enkeli sanonut kuitenkin Marialle kertonut siitä, että Maria tiesi Elisabetin raskaudesta että enkeli oli Marialle sen kertonut, niin Maria halusi mennä kertomaan tämän oman ilouutisensa sille Elisabetille ja myöskin sitten niin kuin varmaan tapaamaan niin kuin näkemään, että varmistamaan, että yhteinen, se on niin kuin...
Aivan, ja sehän oli yhteinen riemu. Meillä on niin. Nyt yhteinen salaisuus.
Joo. Mm.
Mutta mun mielestä on myös sekin asiassa, että silloin kun Maria sai tietää tämän raskautensa, ja hän sai tietää samalla, että Elisabeth on jo 5. kuukaudella, niin siihen asti, siihen uskoon, uskoon riitti vain se sana. Mutta kun hän meni, ja hän halusi kiiruusti mennä selvittämään, ja kun hän tuli perille, niin hän totesi, että se, mitä ilmoitettiin, se oli totta, että usko muuttui näkemiseksi.
Ihan totta. Tuohan on mahtava pointti. Mistä se ties, Maria, ei vielä kuukautiset ollut varmaan tulossakaan, että viikon oli ollut ihminen raskaana.
Mm.
Niin.
Aivan.
Joo, joo. Muuten kuulijoille nyt tiedoksi, että täällä on menossa ilosanoman piiri ja me käsittelemme Marian ilmestyspäivän tekstiä, eli sitä, että miten Maria meni Elisabetin luokse, kun oli kuullut olevansa raskaana. No sitten mennään jakeisiin 40-44, jossa nämä tervehdykset tapahtuvat. Ja Elisabet oli ainakin 3 kertaa vanhempi kuin Maria. Milloin ne olivat nähneet viimeksi? Ei sitä tiedetä, mutta eivät varmaan usein nähneetkään. Ja Maria tulee sinne ja tervehtii sanomalla Salom. Ja sitten lapsi hypähtää riemusta ja Elisabeth täyttyy hengellä. Ja mehän kaikki tiedämme, että lapsi alkaa liikkua äitinsä kohdussa 4-5 kuukauden vanhana. Kyllä minun täytyy nyt kuitenkin lukea tästä pari jaetta, että ne, joilla ei ole Raamattu eessä, niin kuulee. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Mikä tuossa 2 naisen kohtaamisessa on mielestäsi erityisen dramaattista?
No kyllähän tämä Elisabet ymmärtää siinä hetkessä, että mikä on Marian tilanne, vaikka se ei vielä näy enää, tai siis ei vielä näy ollenkaan ulospäin, eikä hänellä ole mitään tietoa siitä, niin hän täytyy pyhällä hengellä, niin hän tietää.
Niin.
Että millainen tuleva Messias on Marian kohdussa
niin.
Kasvamassa.
Että sitähän ei hänelle mikään enkelinäkyy ollut ilmoittanut. Niin kuin Marjalle. Niin. No mikäs muiden mielestä on erityisen dramaattista?
Minusta on tosi ihmeellistä, että se Johannes vauva siellä kohdussa jo jotenkin niin kuin hypähti niin selvästi, että se äiti erotti sen niistä muista liikkeistä. Tämä on nyt jotenkin erityisen merkityksellinen liike, eikä vaan joku pieni käännähdys.
Niin.
Että kuinka jo vauva voi niin kuin olla niin pyhän hengen täyttämä.
Niin. Entäs muut?
Minusta se pyhä henki tässä, että se tuli tähän nyt kuvaan kesken kaiken tai yllättäen tässä ja näissä tässä kohtaamisessa ja siitä, kun varmaan Maria kertoi, mitä hän on, mitä enkeli hänelle on kertonut ja sitten taas Elisabet kertoi varmaan jollakin tavalla Sakari oli ilmoittanut, mitä oli tapahtumassa ja millä tavalla enkeli oli hänelle ilmestynyt ja sitten kun pyhä henki tuli tähän, niin, se on kyllä minusta aika niin kuin dramaattinen tapahtuma, vaikka sitä ei tunteen tasolla olisi kokenutkaan mitenkään ihmeellisesti, mutta niin. Se oli huikea juttu.
Niin, että pyhä henki esiintyy vanhassa testamentissa niin harvoin ja nyt ollaan vasta Luukkaan 1. luvussa.
Ja se sanotaan täällä jakeessa 15, että hänet on täytetty pyhällä hengellä jo äitinsä kohdusta asti.
Johannes.
Niin.
Niin, joo. Niin, se oli se ennustus, niin. No vieläkö muuta dramaattista tästä keksitte? No sitten seuraava kysymys. Jeesus oli ollut äitinsä kohdussa noin 1 viikon ja Johannes 5 kuukautta. Tiedämme, että lapsi kuulee kohdussa ääniä. Kuvitelkaa, millainen oli pikkujohanneksen äänimaailma ollut siihen asti.
Mun mielestä se oli ollut aika hiljainen ja rauhallinen, koska isä ei voinut puhua mitään eikä voinut keskustella äidin kanssa eikä sille lapsille. Että ainoastaan niin kuin, ja kun Elisabeth ei niin kuin mihinkään lähtenyt sieltä, että oli siellä kodissa, vaan ettei niin kuin sitten kuulu ympäristönkään ääniä, niin ehkä sitten vaan niitä Elisabetin ääniä. Ja varmaan Elisabeth oli sitten ehkä sille lapsillekin jutellut. Ja
laulanut psalmeja.
Niin, että mun mielestä hyvin niin kuin rauhallista oli.
Niin. Ei ollut radiota siihen aikaan. Haluaako joku lisätä jotakin? Miten pikku Johannes valmisti tietä Jeesukselle jo äitinsä kohdussa? Johanneshan oli niin kuin tienvalmistaja.
No kyllähän varmasti vahvisti Marian uskoa siihen, että Jeesus todella on nyt jotakin aivan erityistä.
Niin.
Mitä Marian kautta siis.
Vieläkö muuta? No, jos ei ole, niin mitä jakeet 41 ja 44 paljastavat meille kohdussa olevan lapsen sielun elämästä? Just tämä, että kun Elisabeth kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Siis mitä nämä paljastavat meille yleensäkin lapsen sielun elämästä äitinsä kohdussa?
Sitähän on kerrottu, tutkittu, että äidin tunnetilat vaikuttaa siihen lapseen. Lapsi jotenkin jo aistii sen. Jos äiti on masentunut tai jotakin hirveätä tuskaa, surua, muuta, niin se menee sen lapsen johonkin sydämeen, mieleen. Että jotkut traumat voi olla peräisin jo siltä ajalta.
Ai
ihmisen
niin,
elämässä. Joo.
No onko jotakin muuta?
Mä luulen, että Elisabeth oli sillä tavalla, vaikka hän ei kyennyt sitä iloa tai halunnut niin suuresti näyttää, niin hänellä oli kuitenkin sellainen syvä rauha ja ilo ja tyytyväisyys sisimmässään, että se heijastui sitten myös vauvaan.
Mä mietiskään sitä, että kun Jeesus oli siis jo Vanhassa testamentissa, hän ei ollut siis niin kuin olematon, hän ei syntynyt nyt viikko sitten, vaan hän oli ollut jo ennen. Että millä tavalla hän oli siis Jumalan kolmas persoona, mutta hänellä ei ollut inkarnaatiota ihmisen hahmo. Nyt hän oli tulossa siihen ja Johannes, kun kohtaa tämän, niin siis tässä tapahtui niin kuin jo Johanneksen ja Jeesuksen kohtaaminen. Ihan niin kuin, että Jeesus ei ollut mikään niin kuin tämmöinen merkityksetön vain, vaan missä hän oli, kun hän oli kuitenkin Kristus jo, ennen niin kuin hän tuli ihmisen muotoon syntyi. Että se on musta kiinnostava pohdinta, että mikä on se ja mikä Johannes oli silloin hän on jo selvästi sellainen niin kuin lapsi, joka tunnettiin, joka voitiin kokea, joka oli niin selvästi olemassa. Mutta hänestäkin sanottiin, että hän oli jo täyttynyt pyhällä hengellä.
Niin. Eli tämä kyllä jotakin sanoo lapsesta, joka on äidin kohdussa. Ja seuraava kysymys kuuluukin, että miksi monet naiset meidän päivinämme eivät pidä kohdussa olevaa lasta täytenä ihmisenä?
Se onkin tosi mielenkiintoinen kysymys, että miten se on sellainen yleinen ajatus, että sitä ei edes kyseenalaisteta. Että se on se totuus, mikä vaan hyväksytään tai ajatellaan, että se on se totuus.
Niin, se on tullut niin yleiseksi.
Niin.
Niin, se on opetettu ja se on lakiin säädetty ja tehty niin kuin ihan ihmisen päätöksellä kauheita lakeja, että siis miten ihmeessä voi semmoisiin vielä, joka jo tuntuu, niin määritellä, että se ei ole ihminen. Tässä on kiinnostava juttu, kun joku vuosi sitten yksi piispa ja tämmöinen ainakin omasta mielestänsä korkeatasoinen tiedemies keskusteli tästä. Tällaisia kirjeitä lähettivät toiselleen ja siinä piispa sitten uskalsi kysyä, että eikö tämä abortti ja tämmöinen ole aika lailla niin kuin kyseenalainen juttu, niin tämä tiedemies suuttu hirveästi ja huuti, että sä et menisi edes filosofian peruskurssista läpi, kun eikö sä tiedä, että mahdollisuus ei ole vielä mikään toteutuma. Että niin. Lapsi on vasta niin mahdollisuus. Eli siis kun inhimillistä viisautta edustava henkilö meidän yhteiskunnassamme kuvittelee näin, että lapsi on vaan mahdollisuus jostakin niin. Tulossa, mitä ei kukaan tiedä, mitä se tuleeko sitä yhtään mitään, niin onhan se jotenkin hirmuista elämän halveksuntaa.
Niin se on, ja se ei ollut ennen vanhaan tuomusta, kun minä olin lapsi, ei ollut. Kyllä se vuonna 70 tämä ajatusta vaan muuttuu.
Tietääkö kukaan, minkä ikäisenä vauvalla alkaa niin kuin sydän lyömään?
No eikö se ole viikon vanhana?
Niin. Onko se viikon vanhana? Niin,
en minä muista tarkkaan.
Niin.
Mutta Raamattu sanoo, että Jumala tunsi meidät jo idullamme.
Niin, kyllä.
Että kyllä se on vaan elämä.
On, mutta jos ajatellaan tätä, että tavallaan sydämen lyömistä pidetään silloin, kun ollaan täällä maan päällä, niin tämmöisenä elämänmerkkinä, että kun sydän lakkaa lyömästä, niin ihminen on kuollut. Mutta vauva, jonka sydän lyö äidin kohdussa, niin sitä ei sitten pidettäisi.
Se on kyllä tosi epäloogista.
Niin. Päivin läsänen osaisi vastata tähän kuule heti, jos Päivi olisi meidän piirissä.
Tämän voi katsoa sitä lääketieteen oppikirjasta.
No niin, no nyt mennään eteenpäin. Aika rientää. Mikä sai Elisabetin huutamaan siunauksessa kovalla äänellä? Se on minusta niin jännä, kun siinä sanotaan, että hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu sinä lapsi, naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä.
Kunnioitus ehkä, kun tässä sanotaan sitten, että kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni. Mm.
Se oli kyllä suuri kokemus kerta kaikkiaan, että hän siis täyttyi pyhällä hengellään. Sai sitten tällaisen ilmiasun, että se oli niin valtava kokemus, että se oli myöskin volyymiä äänessä sitten, kun hän...
Oli 5 kuukautta hissutellut hiljaa eikä ollut korottanut ääntänsä. Niin.
Mutta entäs jos Sakarias oli jossakin siellä niin kuin kotipiirissä, ei samassa huoneessa tai samassa tilassa, vaan vaikka siellä ulkona ja Sakarias kuuli, niin kuin Raija-Marjasta sanoi, että hän ei ollut kuuro, niin Elisabet huusi sen tähden. Että Sakariaskin kuulee tämän asian.
Niin. Joo. Mutta joka tapauksessa, että tämmöinen mumuikään päässyt ihminen rupeaa huutamaan, niin onhan siinä aina aikamoista dramatiikkaa.
No hänet täytettiin pyhällä hengellä, se tuo varmasti iloa siihen hetkeen niin paljon, että puhekin vähän muuttuu huutamiseksi.
Ja sitten Elisabet sanoo, ja 43, kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni. Herra-sana tarkoitti tuohon aikaan juutalaisten kielenkäytössä Jahvea, Jumalaa. Mitä Elisabetin uskosta osoittaa se, että hän kutsuu nuorta ja naimatonta Mariaa Herransa äidiksi?
Pyhä henki valaisee, ja kun pyhä henki tuli, niin sen valaisi, että mistä kysymys on. Hän näki sen ja kertoi sen julkisesti sitten, että nyt tässä on Messias paikalla.
Niin, kyllä siinä varmaan pyhä henki tarvittiin. Siis semmoinen joku 17-vuotias tyttö. No, haluaako joku sanoa vielä, että mitä Elisabetin uskosta osoittaa se, että hän kutsuu Herransa äidiksi Mariaa?
Kyllä täytyy. Hän oli lähellä Herraa, että hän oli tietoinen tai sai nämä ilmoitukset ja... Ja tunsi tietysti kirjoituksetkin, mä ajattelen sillä tavalla, että...
Niin, varmasti tunsi. Mm.
Ja kuulostaa, että hänellä on ollut tosi nöyrä asenne, että just sellaisen nuoren tytön eessä sanoo tuolla lailla.
Aivan.
Niin.
Että hän uskoi sen, mitä pyhä henki ilmoitti hänelle.
Joo.
Ja ehkä hänellä oli enemmän tietoa kuin jollakin muulla tavallisella maalaisnaisella, kun mies oli siellä temppelissä palvelemassa pappina.
Niin, ja Elisabet oli myöskin leeviläistä sukua, tai niin. Siis Aaronin sukua, pappissukua.
Että kirjoitukset oli tuttuja, niin. Kyllä niitä tutkittiin kotona.
Joo. No sitten mennään jakeeseen 45, jossa esiintyy tämä sana autuas. Elisabet sanoo Marialle, autua sinä, joka uskoit, sillä Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Ja tämä autua-sana tarkoittaa ikionnellista. Mikä teki Mariasta kaikkein siunatuimman naisen maailmassa? Ai niin, ei kun mennäänkin tuohon edelliseen jakeeseen vielä. Siunattu sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Siis mikä teki Mariasta kaikkein siunatuimman naisen maailmassa?
Hänestä tuli vapahtajan äiti. Hän oli niin kuin aivan ainutlaatuinen, että ei ole ketään muita samanlaisia.
Niin. Ja jos ajateltaisiin niin kuin sitä Maria elämäntilannetta, hän on, se ei ole helppo, koska hän nyt odottaa lasta eikä ole naimisissa ja niin poispäin. Niin mikä siitä huolimatta teki hänestä ikionnellisen, eli autuaan?
Kyllähän varmaan koki. Kyllähän hän on pakko ollut kokea Jumalan läsnäolo niin voimakkaana siinä elämässään. Että se vaikutti suuresti siihen.
Niin, ja eikö se todellinen onni ole just sitä, että on Jumala lähellä ja toteuttaa Jumalan tahdon ja tehtävän elämässänsä.
Joo, juuri tuota, että hän, se onni tuli varmasti siitäkin, että hän sai toteuttaa sitä. Mm. Hän sai olla Jumalan palvelija. Olihan se nyt aivan niin, ainutlaatuinen osa.
Siis hän perinteisesti sanottuna Maria oli uskossa ja hän oli vanhuskas. Hän oli saanut kaiken sen, mitä ihminen voi saada. Että siitä se usko autuu, se onni tuli.
Ja eikö hän sanonut silloin, kun enkeli ilmoitti hänelle Jeesuksen syntymästä, niin silloin, että minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.
Niin, hän sanoi. Niin. Ja kun vertaa sitä sitten tämän talon isäntään Sakariakseen, joka kun kuulee, että heille syntyy vanhoilla päivillä lapsi, niin vähän sen niin kuin sitä epäilee. Niin siinäkin valossa, että Elisabet sanoo, autua sinä, joka uskoit, sillä Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Niin se on aika tärkeä lause. Sitten tämmöinen sovellutuskysymys. Mitä tämä jae sanoo meille meidän todellisesta onnestamme?
Todellinen onni on tehdä se, mitä Jumala tahtoo.
Niin, että se ei ole se onnellisuuden tunne aina. Tai sellainen, mitä itse ajattelin, että nyt tällä lailla olen onnellinen, kun näin teen. Vaan se, että Jumalan tahto saa toteutua.
Niin, en tiedä, onko siinä aina sitten riemastus ainakaan heti kohta. Mä en osaa sanoa. David Wilkerson puhuu tästä. Että onko siinä, vaikka niin kun, jos ihminen on niin kun Jumalan tahdossa ja pyytää, että Jumalan tahto tapahtuu, niin tuleeko sitä heti kohta riemu vai tuleeko sitä hankaluuksia ja kaiken näköistä ihmisen?
Niin.
Tämä on vähän vaikea juttu.
No mitenkä tässä tämän elämän tarinan perusteella sanoisitte?
No tässä 45 jakeissa sanotaan tämä autua sinä, joka uskoit. Eli mä ajattelin, että olimme autuaita, kun uskomme.
Niin,
uskoisin Jumalan sanaa ja lupaukseen. Tässä on musta siitä kysymys, että se tekee onnelliseksi.
Niin, olivatpa tunteet minkälaiset tahansa. Niin se, mitä Herra on luvannut, se on täyttyvä. Ja autua se, joka se uskoo.
Niin ehkä se, että ryhdy pohtimaan, että no voiko tämä nyt olla totta ja miten tämä nyt käy. Ja minä nyt tässä vähän katson ja odotan, että sehän tekee itselle, kun tällaisia asioita pohtii ja vatkaa edestakaisin, niin sehän tekee tosi niin kuin semmoisen ikävän oloon. Olipa se asia sitten mikä tahansa. Vähän niin kuin soutaa ja huopaa puolelta toiselle.
Ja kyllä minä muistan elämästäni semmoisia hetkiä, jolloin minä tiesin, että tämä on Jumalan tahto, minä haluan sen tehdä. Mutta tulin äärimmäisen onnettomaksi siitä, että näinkö minun täytyy tehdä. Siitä oli kuulkaas onnentunteet kaukana ja tämmöinen autuus.
Mutta tämän sen myöhemmin sitten kuitenkin se onnen tuntee, vai kuinka?
Jos otetaan tarpeeksi pitkä perspektiivi, niin kyllä, mutta että, niin, että ei minun elämässä ainakaan ole se niin mennyt, että minä olen tuntenut itseni onnelliseksi silloin, kun minä olen oikeasti on ollut onnellinen Jumalan silmissä. Niin, ja uskostahan tässä nyt puhutaan, eikä teoista tässä jakeessa. No sitten otetaan tämä jae 56, hypätään sinne asti. Maria viipyi Elisabetin luona noin 3 kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. Ja tässä välissä Maria oli muuten laulanut sen kiitosvirtensä. No niin. Kuvitelkaa, millaisia olivat nuo 3 kuukautta, jotka nämä 2 tulevaa äitiä viettivät yhdessä. Mitä nämä naiset ja Sakarias tekivät yhdessä?
Niin, siis Johannes ei ollut vielä syntynyt.
Se on varmaan ollut aikalaista vertaistukea toinen toisille. Että kummallakin naisella on ihan uskomaton tilanne. Toinen on raskaana, vaikka ei enää pitäisi olla... No kumpikin ei pitäisi olla fyysisesti mahdollista, mutta silti ovat raskaana.
Mutta mikä minua riemastuttaa tässä, että antelkaa Jumalan aikataulua. Kerrata kaikkiaan tähän järkkää näin, että tällä nuorella kokemattomalla Marialla on tämmöinen vanhempi nainen, sukulainen, jonka ne saa yhdessä jakaa. Ja kyllä se opetti se vanhempi täti sitä Mariaa ja... Siis tämähän on mahtava Jumalan huolenpito tässä aikataulussa. Tätä vasten kun ajattelee, että mitenköhän tämä meidän elämä täällä maailmassa menee, niin ei kannata kyllä uhrata paljon huolta siihen.
Niin, kyllä.
Jos Sakarias kuuli, niin kyllähän on varmaan kuullut monenlaista juttua, että kyllä jotenkin tuntuu, että he on jakanut paljon tätä ja puhuneet puhumasta päästyään, kun on kerrankin päässeet, Elisabet päässyt puhumaan ja ymmärtävät toisiaan täydellisesti.
Niin. Ei vaan Elisabet voinut sitä lastenhoitoa opettaa Marialle, kun ei se sitä ollut itse kokenut. Mutta varmaan ne niin kuin jakovat kokemuksiansa paljon, mutta oliko mahdollista, että ne puhuu jostain muustakin?
No varmasti. En mielessä, että samasta asiasta koko ajan. piti muutakin tehdä, laittaa ruokaa ja hakea ruokaa ja tehdä kaiken näköistä arkioskaa, että elämänkuviot, ettei se nyt ollut niin kuin pelkästään vaan puhumista.
Minä kuvittelen, että niillä oli iltaisin raamattopiiri ja Sakarias oli siinä mukana.
Niin.
Kyllä, minä kuvittelen ihan, että ne tutki sanaa kyllä.
No, mitäs muut sanoo tästä Raija-Marian kuvittelusta?
Joo, hyvä ajatus kyllä.
Niin. Kyllä, koska kuten tässä tullut esiin, niin molemmat oli varmaan luku- ja kirjoitustaitoisia ja liot pappissukua. Ja.
Niin. Ja siis olihan siinä koko vanha testamentti, joka nyt voitiin käydä läpi, että onko tämä jossain ennustettu, että tämä näin käy. Että varmaan oli mielenkiintoista. Ja Sakarias siinä se asiantuntija. Miksi Maria päätti lähteä kotiinsa ennen Elisabetin vauvan syntymää?
Tämä mua kyllä vähän ihmetyttää tuossa.
No raskaus eteni ja kotimatka oli pitkä, niin jossakin vaiheessa piti antaa sitäkin varmaan, että kuinka tästä selviytyy.
Niin,
tuo kyllä. Vain odottaa.
Joo.
Totta, en tullut tuota ajatelleeksi, mutta tosiaan kun vatsa alkaa kasvaa, niin se ei olekaan niin helppo kävellä, jos ei sitä asia ollut.
Niin.
No mutta sitten hän meni sinne ja kaikki näki, että sehän on raskaana toi Maria.
Mm. Niin, kyllä sitä varmaan se jännitti, että miten hänet otetaan vastaan.
Ja ehkä sitten Elisabet kuitenkin halusi sinne jonkun kokeneen apulaisen synnytykseen ja siihen tilanteeseen. Ja Maria ei ehkä siinä tilanteessa olisi osannut auttaa ja sitten sinne olisi saattanut tulla muitakin ihmisiä. Ja ehkä Maria taas halusi välttää sen, että jos hän oli semmoinen nuori ja solakka, niin rupesiko jo hänen niin kuin vatsansa kasvaminen näkymään. Ja
niin.
Että hän ei halunnut, että siellä Juudean vuorikylässä niin nähdään vielä sitä hänen
jutut
tilannetta.
Lähtee liikkeelle, niin joo.
Niin. Ajattelin kanssa, että ehkä Marialle ei haluttu, niin kuin, ehkä Maria haluttiin vielä suojella siltä niin kuin synnytykseltä ilman kivun lievitystä niin. Näkemästä, mitä se voi olla.
Toi on hyvä pointti. Mä oon kyllä samaa mieltä varmaan, että hänen mieltään suojeltiin.
Niin, joo. No sitten, tässä on 2 kysymystä, mutta te olette jo vastanneet niihin, että mitä merkitsi Marialle, että hän sai viettää nämä raskausajan 3 kuukautta. Elisabetin ja Sakarian seurassa. Mitä merkitsi Elisabetille, että hän sai piettää raskausaikansa 3 viimeistä kuukautta Marian kanssa?
No niin. Semmoinen, jos tulee mieleen, että kun tiedämme nyt sitten sitä Marian raskaudesta, kuinka kun hankala juttu se oli ihmisille. Koska siis se oli selvästi kävi ilmi, että tämä nyt oli ennen avioliittoa Eli niin kuin tiedämme Johanneksen evankeliumista myöhemmin, niin sehän koko Jeesuksen elinaikana niin tämä epärälapsen maine oli,
niin oli.
Oli mukana. Eli voisi sanoa näin, että tämä oli tämmöinen korkean paikan leiri Marialle, eli siis valmistautua, mitä tuleman pitää. Että niin kuin oli puhuttu tuosta raamattupiiristä, mahdollisesti sitä selviteltiin. Ja siihen pitää niin henkisesti, se on kova paikka kohdata sitten tämä, kun kaikki näkevät, että nyt sinä olet raskaana. Miten tämä on mahdollista? Ja sitten kertoa tämmöinen mahdoton juttu, että enkeli on käynyt.
Niin, jota ei sitten uskottukaan, kun eihän se Joosefkaan uskonut ennen kuin se saa erityisilmoituksen, että tämä on pyhästä hengestä. Eihän sitä varmaan kukaan uskonut. Mutta tämä, niin.
Marjalla oli varmaan semmoinen luottavainen ja turvallinen olo siellä Elisabetin ja Sakarian luona, kun hän sai siellä olla. Ja sitten mä uskon, että just näin, että se oli niin kuin uskon vahvistusta varmaan niin kuin molemmille.
Niin. Ja tosissaan tuo oli tuo Erkin huomio, että se oli korkean paikan leiri, että hän sai rauhassa, että kukaan ei siellä niin kuin vielä mitään ihmetellyt eikä häirinnyt, niin miettiä sen raamatun läpi. Ja oli varma sitten asiastansa, kun joutui siihen kauheeseen myllytykseen. Tuleeko jotain muuta mieleen, miksi tämä oli tärkeä tämä leiri? No sitten on vielä kaksi ja montako tässä on. Se 57 ja 58 minä luen ne. Elisabetin aika tuli ja hän synnytti pojan, kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta, jonka Herra oli hänelle osoittanut. He iloitsivat yhdessä hänen kanssaan. Ja minusta tästä saa sen käsityksen, kun ne eivät olisi tienneet tästä raskaudesta loppuun asti. Eikö niin, kun sanotaan, että he kuulivat tästä? No niin, luuletteko, että synnytys jännitti vanhaa Elisabetia? Miksi jännitti taikka miksi ei jännittänyt?
Mä ajattelin, että se kyllä varmasti jännittää ihan jokaista naista, olipa nuori tai vanha ja ensimmäinen vai 10. lapsi. Niin se on, siinä on aika isot riskit ja onhan se tosi kivulias prosessi.
Niin.
Ehkä Elisabet myös luotti siihen, että koska tämä oli Jumalan ihme hänen kohdallaan, heidän kohdallaan, hänen ja Sakarian kohdallaan, että Jumala auttaa hänet siitä synnytyksestäkin. Että se ei ole niin kuin yli voimien käyvä tilanne ja lapsi syntyy turvallisesti maailmaan.
Mitäs muut sanoo?
Niin mäkin ajattelin, että hän uskoi ja luotti siihen, että kaikki menee hyvin. Että
kun... No niin kai, mutta minä en ole synnyttänyt, silti. Mutta hyvänen aika se kipuu. Ettäkö työ nyt sitä olisi pelänneet?
No niin kyllä se, varmaan jännitti. Kyllä se varmaan jännitti ja hän pelkäsi, mutta hän kuitenkin luotti siihen, että niin kuin sä sanoit.
Ja minä sanoisin, että se on yksilöllistä jokaisen kohdalla ja minä en kenellekään synnyttämättömälle naiselle puhu siitä asiasta yhtään mitään. Se on jokaisen kanssa ihan...
No kuule, tämä ikäiset on jo eri asia, ei... Meille voi jo puhuakin.
Ei, mutta joku voi kuulla.
Ai niin, tosiaan. Joo. Mikä Johannes Kastajan syntymisessä teki kaikki iloiseksi? Nyt kuvittelette sitä Juudan vuoristokylää, joka kuulee, että siellä se Elisabet on lasta synnyttämässä.
Se on varmaan kuulunut ympäri. Kyllä. Hyvänen aika. No, onhan ne tietysti varmaan sitä ihmetellyt, että Elisabet sen ikäinen, mutta... Kuitenkin vanha testamentti kertoo näistä. Heillä on näitä esiäitejä siellä, jotka on synnyttänyt vanhalla iällä. Että ehkä on niin kuin tajunnut, että tässä on niin kuin Jumalan ihme, ihme siihen perheeseen. Että tämä on nyt jotain niin kuin valtavaa. Ja jos ei ole mielenlaadultaan kade, vaan haluaa kykene aidosti iloitsemaan toisten onnesta, niin miksi eivät olisi iloinneet?
Niin, kyllä mä uskon kanssa, että he iloitsivat ja siitä, että niin kuin tuossa sanottiinkin, että Herra on tehnyt suuren, osoittanut suuren laupeuden, että nyt Jumala on kuullut rukoukset, niin. Elisabetin ja Sakarian rukoukset ja varmaan muidenkin sukulaisten rukoukset, että nyt on.
Niin, mutta ei varmaan tätä lasta ollut enää moneen 10 vuoteen rukoiltu, mutta olihan sitä aikanaan hirveästi rukoiltu.
Niin.
No mitäs Erkki sanoi?
Sanottiinhan tuossa, että he olivat rukoilleet, mutta kyllä siis tämä, myös mistä me aloitettiin tämä, niin tämä häpeän poistuminen, että niin kuin Raakelin tilanne, tänne odotti ja Lea sai vain lapsia, mutta Raakel ei. Mutta sitten kun se sai, niin tämä häpeä poistui, näin Raamattu sanoo.
Niin, joo.
Ja ehkä se myös antoi uskoa joillekin siellä, että hei, että Jumala kuulee munkin rukoukset ja munkin vastaus voi tulla joskus, vaikka menisi kymmeniä vuosia. Niin se, mitä minä halajan, niin tulee, että se oli tällainen uskovahvistus.
Joo, mutta vieläkin minä ihmettelen sitä kylää, että miten, siis talosta taloa kerrotaan, että nyt siellä on syntynyt lapsi. Että oli siinä varmaan niin kuin todellakin huulipyöreänä monella, että miten se on mahdollista. Mutta kuten olette tässä monesti sanoneet, niin koska Vanha testamentti tietää näitä tapauksia, niin ehkä juutalaisten olisi helpompi uskoa. Ja olihan se pakko uskoa, kun se lapsi oli siinä. Ja tästä Johannes Kastajan syntymän yhteydessä hirveän usein käytetään sanaa ilo. Ja Sakarialle isällekin oli ennustettu, että hänestä tulee teille ilo. Että mikä tässä nyt on se ilon syy?
Että lapsi syntyi, kun oli luvattu. Oli luvattu lapsi ja lapsi syntyi. Viis siitä, minkä ikäiset ihmiset.
Niin.
Ja Jumala kuulee rukoukset.
Niin. Mutta sitten on kyllä jännä juttu vielä se, että Johannes ei tiennyt, että Jeesus on Messias ennen kuin näki kyyhkysen laskeutuvan. Se sanotaan Johanneksen ensimmäisessä luvussa. Että eikö nämä sukulaispojat sitten ollut ollenkaan tekemisissä keskenään vai mikä siinä oli. Mutta se on jo toisen raamattupiirin aihe. Nyt minä vielä luen tästä ilosanoman. Johannes Kastaja sanoo myöhemmin, että hän on kuin sulhasen ystävä, joka iloitsee kuullessaan tämän äänen. Siitä hän iloitsi jo äitinsä kohdussa. Siitä saat sinäkin iloita tänä päivänä, sillä Jeesus sanoo nyt sinullekin jakeen 45 sanat. Autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Että sinä, joka istut siellä ja vastaanottimen ääressä ja sureet jotakin asiaa, niin tartun nyt siihen Herran lupaukseen, autuas kun sinä sen uskot, koska Jumala aina pitää lupauksensa.
Tämä on ollut todellinen ilosanomapiiri meillä tällä kertaa, vai kuinka?
Kyllä.
Todellakin.
Ihanaa oli tätä Raamatun kohtaa käydä läpi. Ja jos ohjelma jäi vielä sillä tavalla, että haluat uudelleen kuulla, niin sunnuntaiaamuna kello 9 ilosanomapiiri on aina mahdollista kuunnella uudelleen. Ja meille voi myös lähettää palautetta ihan sinne Mailiksen kotisivuille tai minulle suoraan tai sitten tuonne Radio Patmoksen sivuille, niin ihan mielellämme otamme palautetta vastaan. Tällä kertaa käsiteltiin siis Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta tämä Johannes Kastajan syntymään liittyvät tapahtumat ja kuinka Maria vietti aikaa siellä Elisabetin ja Sakarian luona. Kiitoksia tämänkertaisesta ja viikon kuluttua sitten uuden aiheen äärellä kuulemisiin siihen saakka.